godt at se jer alle sammen. Dejligt at se også jer, som følger med online. Og det er dejligt, at vi har de her muligheder, at man kan følge med online. Men hvor er det godt at være her, ikke? Sådan. Det er alligevel noget, som online er rigtig kan. Så det er dejligt at være sammen og tilbyde Jesus. Og have fællesskab omkring ham. Fordi det er ham, det handler om. Så som Camilla allerede nævnte, så vil jeg gerne tale om visdom, og der fik hun jo en helt anden vinkel på, ikke, at det er en kvinde i Bibelen. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Men det er sandt. Og jeg vil gerne starte med egentlig at fortælle jer lidt, hvorfor jeg valgte at sige noget om det her, om visdom. Jeg giver det nemlig en helt anden overskrift. Jeg har skrevet, at du har en stemme, og din stemme den kan bruges til det ene eller til det andet. Din stemme kan afsløre din tåbelighed, eller den kan afsløre, eller vise Guds visdom. Vi har alle sammen et valg. Jeg synes, at COVID-19, altså corona, har sat præg på hele verdenssamfundet, det er vi alle sammen enige om. Og i Danmark er vi, synes jeg, ret heldigt sluppet i forhold til sygdom. Hvis man tænker på dødstallet, og hvor mange der er blevet smittet, og hvor mange der er syge, hvor mange der er indlagt, der er vi i den gode del, kan man sige. Fordi mange andre har det meget værd. Men i denne uge, der var jeg fulgte med i en roundtable af nogle ledere i Europa, som snakkede lidt om, hvad er så de næste skridt? Og COVID-19 og corona er jo slet ikke over. Lad os nu sige, at vi finder en vaccine, og lad os nu sige, at vi får bukt med selve pandemien. Men alt det andet, den økonomiske side, hvad det kommer til at koste, hvor mange firmaer, der kommer til at lukke ned på alt på grund af det her, de mange personlige skæbner, som kommer til at følge med i kølvandet, brudte relationer, ting, som er gået i stykker, alt det, det er vi slet ikke igennem endnu. Og vi skal forberede os på, at tiden bliver ikke på den måde let. Der er nogle udfordringer, og de skal tages, og der er håb. Men hele den her krise, kan man sige, den her verdensomspændende krise, har også afsløret noget, som jeg synes har ligget der et godt stykke tid, og som vi alle sammen kan gøre noget ved. Og forandre det, tror jeg. Det jeg taler om, det er, at vi aldrig før, mener jeg, har vi haft så mange eksperter og virologer, som mener, de har forstået, hvordan vi skal løse problemerne, ikke? Aldrig før har vi haft så mange økonomer, som har en idé om, hvordan det hele skal løses. Aldrig før har vi haft så mange profeter, der fortæller lige pludselig, hvad Gud mener med alt det her. Har I opdaget det? Det er virkelig poppet op. Og det vilde er, at alle har en mening, alle har lyst til at markere sig, alle har et bud på, hvordan tingene hænger sammen, og mange ting er velmente, eller mange folk har velmente meninger, det er slet ikke det. Men der er også masser af vrøvl og tåbeligheder, er vi ikke enige om det? Og masser af konspirationsteorier. Og hvis man lytter til dem alle sammen, så bliver man helt forvirret i hovedet. Man kan faktisk blive lidt nervøs. Og jeg forstår, at nogle folk i verden bliver nervøs. Og jeg snakker ikke om, at vi alle sammen har behov for at fordøje den her situation og skal debattere det og snakke måske i vores kredse om, hvad synes du egentlig, hvad gør vi lige ved det? Og du har nogle venner, du har måske nogen i kirken, du har nogle bekendte arbejdskolleger, som du taler med om det her. Og det er vigtigt, at vi taler om, hvad er det egentlig lige, der sker? Det, jeg taler der om her, det er, at folk gør sig som talsmænd for noget og mener, vi alle sammen skulle det her eller det her eller det her. Og det er helt vildt, hvad der popper op. Og oven i det, at der kommer så mange meninger frem, så er tonen blevet virkelig alvorlig negativ. Det er ikke længere en saglig debat, men det er sådan en udskamning, ikke? Hvis du mener det, så er du en stor idiot. Og hvis du har en anden holdning, ikke, så siger man hurtigt, jamen du er ikke politisk korrekt længere, vi vil slet ikke lytte til dig, og du får ikke lov til at være her længere. Du skal ikke debattere med, ikke? Der er trusler. Der er intimidering, der er krænkelser, der er censur endda. Og jeg er ikke bekymret over, at vi debatterer og diskuterer tingene i vores samfund. Jeg er bekymret for, hvordan vi diskuterer tingene. Hvordan gør vi det? Og det værste er, det er, hvordan vi kristne nogle gange er med i diskussionen. Jeg har set nogle Facebook-opslag, hvor jeg virkelig kompeterende af nogle kristne, som jeg kender. De udtaler sig om nogle ting, de ikke har forstand på, for at sige det for det første. Og så er det en tone. Det er forfærdeligt. Jeg mener virkelig, vi kan gøre det bedre. Fordi tonen er forfærdelig nok i forvejen. Jeg har faktisk i denne uge, altså efter jeg bestemte mig for at sige noget om det her, så listede jeg den her korte overskrift i Kristeligt Dagblad. Kendte kulturpersonligheder advarer, det frie ord begrænses. Ligesom typer som Salman Rushdie og J.K. Rowling, kendte forfatter, der siger, man må ikke længere sige, hvad man mener, så du bliver hurtigt bare sat i en boks, og så bliver du udskammet. Ytringsfriheden er på spil i vores samfund. Og det er ikke så meget om, hvad man siger nødvendigvis, men hvordan man siger det. Der er masser af løgn, der er fake news, der er hån og spot. Og jeg tænker nogle gange, det kan vi kristne gøre noget ved, kan vi ikke det? I vores kredser, der hvor vi begiver os, der hvor vi arbejder i vores naboskab, vi kan vælge en anden tone. Omgangstonen i debatten er blevet følelseslet og nedværende, grove ord, beskyldninger. Vi er alle sammen bevidste om problemer med ytringsfriheden, ikke? Den kan misbruges. Og når den bliver misbrugt for meget, så er der en frygt for, at den bliver misbrugt for meget, så vil man begrænse den. Og det vil sige, så må du ikke sige noget mere. Og det er forfærdeligt, så bliver det totalitær. I kender alle sammen Rasmus Paludan. Han har simpelthen sat tingene på spidsen. Og så er der nogen, der siger, jamen, man må ikke sige noget mere. Jo, man må godt sige noget, men hvor går grænsen? Og jo flere, der misbruger deres ytringsfrihed, som går ud over andre mennesker, jo mere er vi fristet, os som stat, at sige, nu lukker vi det, ikke? Det var der foregår i Kina, det er forfærdeligt. Ikke så længe siden, jeg snakkede med en person, som arbejder i Kina. Personen sagde til mig, det sidste, der skete, inden jeg forlod Kina, det er, at alle, der bor i Kina, skal downloade en app. Alle skal. Og du skal registrere hver gang, når du kommer ind i dit hus, når du går ind i et firma, når du går i en forretning. Total overvågning, ikke? Friheden bliver begrænset, og friheden bliver indskrænket i sådan en grad, at til sidst, så skal du bare holde din mund. Og det er selvfølgelig Kina, det er stadigvæk langt væk, ikke? Men lige nu er der sådan en dårlig tone, at jeg mener, at vi som kristne, vi kan gøre det anderledes. Det mener jeg virkelig. Jeg vil gerne læse et ord til jer fra, eller to vers fra Ordsprogens bog. Hån og spot kan sætte en hel by i oprør. Hån og spot. Og jeg vil tilføje, krænkelser, negative ord, kan sætte en hel by, en hel land i oprør. En hel nation. Men den vise beroliger gemytterne. Det gælder i det små, ligesom det gælder i det store. Uoverlagt tale er som sværdstik. Vises tunger er lægdom. Salomon i det gamle testamente, han trækker tingene op og sætter tingene på en spids. Se, dine ord kan være rigtig ødelæggende, og dine ord kan bringe lægdom. Du har en stemme. Lad være med at bruge den til at bringe en hel by i oprør. Måske siger du, ja, så meget indflydelse har jeg ikke. Jeg skal nok lade være med at bringe en hel by i oprør. Men hvad med din familie, ikke? Eller hvad med dine arbejdskolleger? Dine ord kan sætte en hel by i brand, eller bringe lægdom. Paulus han taler i det nye testamente om, at djævlen, ikke? Han bruger brændende pile. Hvad er brændende pile? Det er jo et billede på noget. Og selvfølgelig kan det være nogle tanker, men det er ord, også ord, der bliver udtalt. Forestil dig, at jeg stod her med masser brændende pile, der har beskudt mig. Et eller andet tidspunkt ville jeg dø af det. Men fordi det er ord, så kan man ikke se det. Det foregår indeni, ikke? De brændende pile, du skyder af med din, vrede, fordi du er såret og oprørt, og du kæmper mod retfærdighed, men du sender i den sidste ende en brændende pil. Og det ødelægger mennesker indeni. Det er det, vi ser i vores samfund. Vi er en krig. Ikke en krig med maskinpistoler og tanks og bomber. Vi er en krig med ord. Og jeg kan ikke forhindre folk at sige noget. Jeg går helt ind for ytringsfrihed. Men vi kristne, ikke dem af os, der tror på Jesus, vi har en anden opgave. Vi kan alle sammen være med til at bringe lægdom, i stedet for at bringe krig og oprør. Og det er jo din og min beslutning. Så vi har brug for at bringe Guds visdom, fordi det er Guds visdom og vise tunger, der bringer lægdom. Ord skaber afstand og splittelse. Og jeg vil spare jer for alle de eksempler, jeg har, hvordan en hel nation kan være splittet på grund af de ord, der bliver talt. Og måske hele verden kan være splittet om nogle emner, fordi det er nogen, der har sagt noget og sat en brand i gang. Men det løser ingenting. Jeg er helt med på, at vi alle sammen skal kæmpe for retfærdigheden. Du og jeg er sat på den her jordklode. I vores omgivelser, der hvor du er, der skal du kæmpe for retfærdigheden. Selvfølgelig skal vi det. Men hvordan gør vi det? Hvordan formidler vi Guds hjerte? Hvordan formidler vi Guds tanker ind i en situation? Vi kan ikke gøre det på den måde, at vi bare skyder pilene. Fordi det kommer ikke til at ændre noget. Hvilket billede formidler vi af Gud? Formidler vi et billede af en Gud, som er sur? Det er ham, der har sendt covid-19, ikke? Så nu kan I lære det. Skøn jer. Eller er Gud ligeglad, ikke? Han hører jo ikke noget som helst, ikke? Prøv lige at se, hvor er han, ikke? Han har jo ikke forhindret det her. Gud må være ligeglad. Altså, alt hvad vi siger afspejler vores gudsbillede. Alt hvad vi gør og siger i den her sammenhæng afspejler, hvad vi tror, hvordan Gud tænker. Og det kan være, at du siger, jamen, det er jo bare mig, der siger det her. Jo, så sig det dog, at det er dig, der siger det. Fordi så skal du tage afstand og sige, jeg tror ikke, at Gud mener det her, men jeg mener ikke. Stå ved det, hvad du siger. Men det gør vi jo ikke. Så vi poster, vi siger, vi gør det ene og det andet. Og så ved folk, at vi er kristne, så de tror, at det er dem, den Gud, vi tjener, han har den samme holdning som os. Vi er jo hans repræsentanter. Vi har haft det emne, følg Jesus, han er vores herre. Så hvilket billede afspejler jeg Gud? Har jeg håb for den her by? Eller har jeg håb for den her verden? Eller går alt bare ned? Salomon siger faktisk, at sådan at hvis du visdom er honning for sjælen, får du visdom, er der håb for din fremtid. Visdom er honning for din sjæl. Det mætter din sjæl. Og når din sjæl er sund og mættet, så har du håb for fremtiden. Fordi Gud har altid en plan. Gud har altid en løsning. Også i den her situation. Prøv her, det er ikke en verdenskrise, der gør, at verden går under. Verden er ikke gået ud af i lang tid, ikke? Og den går heller ikke under nu. Fordi Gud, han har styr på tingene. Men hvad er vores syn? N.T. Wright, en af mine yndlingsteologer, han siger det sådan her. We all have lenses through which we see the world. The question for us is, does the lens through which we see reality represent how King Jesus sees it? På dansk. Vi har alle sammen linser. Gennem dem ser vi verden og virkeligheden. Det store spørgsmål for os, som følger Jesus, er, ser vi gennem den linse, som Jesus ser igennem? Ser vi verden, som Jesus ser verden? Fordi det er det, der kommer til at gøre en forskel. Hvad er Guds visdom? Hvad siger Bibelen om visdom? Og vi har ikke så meget tid at komme ind på alle detaljer, fordi det er jo kun indsynende. Visdom fylder rigtig meget i Bibelen. Men lad mig lige minde dig om, du har en stemme, hvordan bruger du den? Prøv lige at se her, Guds visdom. Jeg kan se tre ting, hovedblokke af Guds visdom. Og det kan du spekulere lidt over. For det første kan Guds visdom ses i skabelsen. Hele kreativiteten. Skønhed er Guds visdom, ved I godt det? Det er ikke ødelægges, det er skønheden. At du måske sidder ved stranden og ser en solnedgang, det er Guds skønhed, ikke? Folk bliver betaget af det, tænker, wow, fantastisk. Dyrearter. I morges, der læste jeg artikel om de her edderkopper, ikke? Hvor kloge de egentlig er. Jeg ved ikke, det kan være, der er nogen af jer, der læste. Jeg tænkte, hvad edderkopper? Dem jogger bare på, ikke? Min kone er bange for dem, jeg slår dem ihjel hele tiden. Men det var sådan en artikel om, hvordan de laver deres spin. Det er helt vildt intelligent, ikke? Så du kan jo kigge ind i skabelsen og se Guds storhed, skønhed, kreativitet, den pragt, der er der. Det er Guds visdom. Det er en visdom, der kommer fra djævlen eller fanden, som vil gerne ødelægge det hele. Ikke? Guds visdom afspejles i skabelsen. Og vi gør godt, hvis vi tænker over det, når vi reflekterer over skønheden i skabelsen og nydeskabelsen. Skønheden, ikke? Vi har et kirsebærtræ derhjemme, og de sidste to år er Lene og jeg virkelig blevet snydt, fordi den havde så mange kirsebær, og de mest lækre kirsebær, ikke? Og vi tænkte, nu venter vi lige to dage, og så er de moden, så plukker vi dem. Så var vi ude af byen, da vi kom tilbage, var der ikke en eneste kirsebær tilbage. Det er sådan nogle fugle, der friser rundt, ikke? Alt var væk. Så i år sagde vi, det sker ikke for os igen. Så jeg spiste en masse umodne kirsebær. Men jeg kan godt gå i min have, ikke? Og spise kirsebær og sige, Gud, hvor er du stor. Det her, det er jo farven, ikke? Sådan mørke røde, og selve huden på de her kirsebær er som bare stramme, og de, wait, men det ser godt ud, ikke? Og så glat, og så tager du den i munden og så, For mig er det et udtryk for Guds skaberkraft og visdom. Og i starten af året, ikke, der var der kun en lille blomst, der kom op af træet, og nu er der en frugt. Ikke? Det er jo Guds visdom. Hans pragt, hans skønhed. Og vi misser den nogle gange, fordi vi går så meget op i det negative, og alle de ting, der ikke kører, og der ikke fungerer. Og Gud siger, prøv lige at se min visdom. Ikke? I Ordsprogens bog, kapitel 8, står der et helt kapitel, at visdom var med i skabelsen. At det er gennem den visdom, jeg har skabt, ikke? Og det er jo klart et billede på Jesus, der var med til skabelsen. Så reflekter over Guds skønhed. Reflekter over skabelsen og den pragt, der er der. Og anerkend det. Gud fortjener alle tilbedelser. Sådan en kirsebær ikke kan få mig til at tilbede Jesus. Selvom det er helt ikke målet endnu, ikke? For tænker jeg, wow Gud. En anden ting, Guds visdom kan ses i Jesus. Hele hans liv, hans død, hans opstandelse, alt hvad han har sagt og hvad han har gjort. Det er et udtryk, jeg vil sige, det er en fuldkommende udtryk af Guds visdom. Jesus er Guds visdom. Og du og jeg er så heldige, at vi kender ham. Vi kender selve personen, der er visdom. Visdom får du ikke fra en bog. Og det er ikke galt at læse bøger, jeg læser mange bøger, jeg elsker at læse bøger. Men visdom er en person. Og du kender personen personligt. Så der er adgang til visdom. Og det tredje er selve livet. Meningen med livet. Etik. Værdier. Når du reflekterer over Guds love, og hvad Gud har sagt, og hvordan verden og livet hænger sammen, så er der kun én ting at sige. Wow. Det her er Guds visdom. Det er for mig tre områder, hvor vi kan se Guds visdom. Og du kan læse kongebogen, hvor Salomon han får besøg. Og der står i kapitel 4, under kong Salomon oplevede Juda og Israel en vældig opblomstring. Befolkningstallet voksede stærkt, alle havde nok at spise og var glade og tilfredse. Det er et resultat af Guds visdom. Gud ønsker os faktisk, at vi har det godt, men det kræver visdom. Og så læser du også i noget i Bibelen om denne verdens visdom, ikke? Og den er simpelthen tåbelig i Guds øjne. Og vi høster rigtig mange ting af tåbelighed. Men vi som kristne, ikke? Dem der tror på Jesus, vi skulle være de mest vise mennesker, når vi udtaler os. Og jeg har lyst til at slutte med at give jer en par eksempler fra Jesu liv. Han er nemlig vores forbillede. For det første, når Jesus talte til en person, ikke? Så var det altid oplagt til at forandre et menneskes liv til det gode. Jesus er fuld af noget og fuld af sandheden. Det er ikke sådan, at Jesus var en, der sagde noget, som var noget vrøvl. Noget, der var bare så tåbeligt og så ophissende, eller han skældte folk ud. Selv når Jesus havde folk, som han skulle irettesætte, så var det fuld af noget og fuld af nænsom, ikke, og ydmyg. Hele hans måde at tale på. Folk, de var draget af ham. Selv folk, som ikke kunne lide ham, var interesseret i at høre, hvad han sagde. Og selvfølgelig så gik de og blev fornærmet. Men Jesus var nænsom, ydmyg, spørgende, ikke prangende, ikke pralende, ikke bedrevidende. Og det er så noget, vi er rigtig gode til en gang imellem, ikke? Jeg er jo kristen nu. Jeg har forstået det hele, så jeg er meget bedrevidende end alle andre. Nogle gange også en videnskabsfolk. Vi ved så meget. Men det giver bare bagslag. Fordi det er ikke Guds visdom. Du og jeg er kaldet at bruge vores stemme og lytte til Gud og kende Guds visdom og afspejle Guds visdom i vores verden. Det har vi så meget brug for. Jesus, han giver forståelse, han giver indsigt, han giver overblik. Der er en, der har sagt sådan, at visdom er faktisk det, der giver dig en forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, det store billede. Hvis du for eksempel ser på den mur der, det er jo bare en mur, du ser det ydre. Men hvis du har visdom, så forstår du, hvordan den er bygget op, og hvad der er bagved muren, og hvad holder tingene sammen, og hvordan tingene skrues sammen. Det er visdom, at du forstår indholdet, hvad ligger der bag. Og Gud vil gerne give dig forståelse og indsigt. Paulus beder faktisk om det, og han siger hele tiden, jeg beder dig om, at I bliver fyldt med åndelig indsigt og visdom, så I kan leve. Det er en vigtig del af vores liv. Når Jesus talte til en person, så var det altid opbyggende konstruktiv, selvom han var intelligent og sagde sandheden. Jesus havde ikke behov for at få ret. Det synes jeg er en anden problem, ikke? Vi har så mange, der har brug for hele tiden at få ret. Og vi bliver ved og ved og ved, indtil vi mener, nu har vi fået ret, men alle er stået af. Jesus sagde en ting, og så sagde han det ikke igen. Take it or leave it, ikke? Det var ikke sådan, at han bankede dem i deres diskussioner. Han kunne bare lade det stå. Han kunne acceptere, at folk sagde noget andet. Og det er ikke, fordi han talte så bagefter dårligt om den person og sagde, prøv nu her, ham der ikke, han sagde lige mig i mål, og han er ikke ligesom mig, og prøv nu her, han er dømt til helvede tidligt, ikke? Det har jo magt til, ikke? Aldrig. Du ser Jesus aldrig tale på den måde. Han dømmer ikke, han fordømmer ikke. Han havde ikke behov for at have ret. Han havde heller ikke haft behov for at forsvare sig og svare på alt. Der er mange spørgsmål, Jesus ikke besvarer. Eller han stiller bare et modspørgsmål. Jesus, jeg elsker det, Jesus. Ikke? Folk kommer ind til mig, hvad siger du om det? Han siger, og hvad siger du om det? Rigtig godt svar, ikke? Og så indleder han en dialog og får folk i snak. I stedet for at sige, jamen det ved jeg godt ikke, det er sådan og sådan. Jesus vil jo gerne, at vi forstår. Så han indleder en dialog. Og det kan du også godt. Vi kan virkelig lære af Jesus, hvordan han behandler folk. Han kunne leve med, at folk ikke lytter til ham. Ved du godt det? Det er nogle gange svært for os, ikke? At der er nogen, der ikke vil høre efter, hvad jeg siger, ikke? Uha. Hvorfor skal jeg så sige noget? Jesus kunne godt leve med det. At folk ikke lytter til ham. Og ved du hvad? Han havde ro og fred. Og en sidste ende vidste han jo godt, han har ret i en sidste ende, ikke? Jesus sagde, tag ikke fejl. Det kan vi jo ikke altid sige. Jesus talte i et samfund, hvor der virkelig skulle rettes op på nogle ting. Jeg har ikke tid til at gå alle i detaljer, ikke? Jesu måde at tale til kvinder, for eksempel, det var overhovedet ikke velset i det samfund, han levede i. Den måde, Jesus talte til folk fra andre folkeslag, det var ikke velset i det samfund. Hvordan Jesus behandlede børn, det var heller ikke velset. Jesus, han overskrider så mange grænser. Camilla var faktisk lidt ind på i sidste uge, hvor han sagde, at det var en lidt akavet, ikke? At Jesus, han gør det så anderledes, det var han gør, og det var han siger. Men det havde han ingen problemer med. Og jeg har for nylig set en serie om Romerriget og Julius Caesar og alt det der, og jeg tænkte faktisk, da jeg gik i gang med at forberede den, Julius Caesar, jeg kan faktisk ikke huske ret mange af hans taler, ikke? Og han har været kejser for hele Romerriget, ikke? Og Caesar, men hvad havde han egentlig sagt, ikke? Jeg husker ikke et ord. Måske en enkelt sætning, og det har jeg så glemt. Men Jesus, en tømrer, i et eller andet skjult sted i Galilea, er i gang med 3 år, hverken en stilling, han er hverken en så høj stilling, eller er anerkendt af alle filosofer, eller ingenting. Han er sat præg på hele det her verdenssamfund gennem sine ord. Vi lytter til hans ord i dag. Der er godt nok forskel, ikke? Så du behøver ikke have en stor stilling. Der er ikke noget galt at have en stor stilling. Vi skal have flere, der har nogen, ikke? Men det er jo ikke det afgørende, om du kan tale. Det er, hvad du siger, og hvordan du siger det. Er det Guds visdom? Og så har jeg lige en sidste punkt, når jeg tænker på Jesus. Jesus var parat til at dø for det, hvad han siger. Fordi i den sidste ende kostede ham livet. Jesus sagde nogle ting, som kostede ham livet. Og ikke nok med det. Han var parat til at dø for de mennesker, som var imod ham. Jeg tænker nogle gange, er vi klar til det, ikke? Nu skal jeg jo ikke tænke det hver gang, er jeg parat til at dø for det, hvad jeg siger, ikke? Men det er en rigtig god tankegang for dig selv. Er jeg parat til at dø for min overbevisning? Er jeg parat til at stå til ansvar, selv om det kunne koste mig livet, ikke? Jeg håber aldrig, vi kommer derhen, at det, hvad du siger, kan koste dig livet, fordi der er så meget oprør, og det er meget sådan negativitet. Det håber jeg virkelig ikke, det kommer til at ske. Men det er jo et rigtig godt spørgsmål for os selv, ikke? Er jeg parat til at tage ansvar for det, hvad jeg siger? Det, jeg siger. Er det mig? Er det bare noget, jeg tænker, jeg kaster ud, at andre har sagt, kan jeg stå inden for det? Og hvad så, hvis det koster mig målspil? Fordi der er én ting, jeg er 100% sikker. Hvis du siger noget, som har en bestemt kant, eller en bestemt, og som også har Guds visdom, så vil der nogen, der kommer imod dig, og de kaster med sten på dig. Og de taler negativt om dig, og de rakker dig ned, og de sætter spørgsmålstegn ved dine motiver. Du har virkelig søgt Gud, og sagt, hvordan kan jeg sige det her i al ydmyghed, ikke? Og så er der en, der får dig, slår dig med ord og siger, på noget her, det gør du bare for at blive kendt, ikke? Det gør du bare for at få lidt opmærksomhed, det gør du bare fordi du er så negativ, eller det er bare sådan og sådan. Og man angriber din integritet. Hvor langt er du parat til at gå for sandheden? Og er du klar til, hvis der er nogen, der siger dig imod, at du ikke tager pilen og skyder tilbage, men at du siger, okay, jeg havde kun én ting, jeg vil gerne dele det her, og jeg vil gerne sige det her, og håber, det kan blive brugt konstruktivt. Ikke alle vil tage det imod. Hvad gør vi ved det? Er du afklaret ved det? Jeg har set nogle diskussioner, hvor det bliver en rigtig krig af ord til sidst, ikke? Også nogle kristne. Og jeg tænker, nej. Det er ærgerligt. Det er ikke nødvendigt. Du og jeg har en stemme. Og det spørgsmål er, hvad bruger du den til? Jeg vil opfordre dig og opmuntre dig at bruge din stemme til at formidle Guds visdom. Hvordan bliver jeg mere vis? Hvordan finder jeg Guds visdom? Det er en helt anden tale. Men der er masser af gode skriftsteder i det gamle og det nye testamente, hvordan du kan finde ud af, hvordan du kan blive vis. Og det starter med, at du søger visdom. Jakob siger i det nye testamente, hvis der er nogen af jer, der mangler visdom, så bed Gud om det. Han vil gerne give dig visdom. Der er ingen af os, der er født vis. Vi er alle sammen samme båd. Ingen af os er født vis. Det er noget, du får, og noget, du vokser i ved at være sammen med den person, som er selve visdom, Jesus selv. Ikke? Kan vi ikke tage en beslutning i dag og sige, okay, jeg vil blive noget mere vis? Er I med på den? Jeg vil bare bringe Guds visdom ind i verden. Det omgangskreds, jeg har, det arbejdsplads, jeg er. Hvis I er med på den, jeg synes, bed selv en bøn til Gud lige nu, og så beder jeg til sidst her. Jeg giver lige et minut. Og sige, Jesus, jeg vil bruge sommeren og de næste uger og i din næste tid. Giv mig noget visdom. Og måske har du allerede nogle konkrete ting, hvor du siger, Jesus, jeg har så meget brug for visdom her. Bed lige en bøn. Jeg takker dig, at din visdom har skabt denne jord. Din visdom har skabt os, og din visdom har bragt os en frelse, som er så enestående. Herre, jeg beder dig om, at du giver os visdom. Du har sagt i dit ord, når vi mangler visdom, så vil du gerne give den. Jesus, du er selv visdom, så jeg beder dig om, at vi alle sammen får visdom for vores liv. De konkrete situationer, vi står i. Jesus, du kender hele verdenssituationen. Du kender alle udfordringer. Du kender alt her. Og der findes ikke et eneste problem, som ikke kan løses, fordi det er for stort eller for svært for dig. Især, du siger også, at visdom, din visdom bringer håb. Her jeg beder om, at vi alle sammen er nogen, som bringer håb til mennesker og leder dem til sjælen. Her jeg beder dig om, at folk i vores omgangskreds oplever lederdom gennem det, hvad vi siger. Og ikke bliver yderligere pillet ned, eller udskammet, eller fordømt, eller anklaget. Tak, Jesus, at du forandrer denne verden gennem det, du siger. Du forandrer denne verden gennem dit ord. Og vil modtage dit ord. Vi vil modtage din visdom og din forståelse her. Fyld os med visdommens ånd. Alle sammen, Jesus. Ha' det bære om i dit navn. At vi bliver kendt for mennesker, som kender den person, som er visdom selv. Tak, Jesus, at du hører vores bøn. Også i den næste uge, Jesus, når vi holder en pause, og vi holder fri, og, eller om vi er i Danmark eller udenfor. Jesus, tak, at du velsigner den tid, der ligger foran os. Tak, Jesus, at vi kan lære at åbne os for din skønhed og din pragt. Og her jeg beder dig om, at det bliver en tid, hvor vi tanker op. Det bliver en tid, hvor vi ikke går ned, men en tid, hvor vi får nye perspektiver og nye vinkler og nyt syn på tingene. Hvor vi får dit verdenssyn, dit menneskesyn, dit syn på os selv, Jesus. Jeg beder om, at det bliver en frugtbar tid. Tak, Herre, at du er med os, og du vil sige os.